Գլուխ 17-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Հենրիխ 3-րդ թագավորը որսի գնաց եւ որքան ժամանակ պահանջվեց նրանից Փարիզից Ֆոնտենբլո հասնելու համար. Հենց նոր մեր նկարագրած իրադարձություններից 3 կամ 4 ժամ անց դժգույն արևը մի փոքր արծաթազոծեց կարմրավուն ամպի եզրերը եւ բացվող օրը վկա դարձավ Հենրիխ 3-րդ թագավորի Ֆոնտենբլո մեկնելուն, որտեղ ինչպես արդեն ասել ենք, հաջորդ առավոտյան նախատեսվում էր մեծ որս։ Որևէ մի այլ թագավորի որսի գնալն աննկատ կմնար, բայց այս յուրօրինակ թագավորինը, որի գահակալության պատմությունը համարձակվեցինք թռուցիկ նկարագրել, այնպիսի աղմուկ իրարանցում վազվզոց առաջացրեց, որ վերածվեց մի իսկական իրադարձության, ինչպես այդ պատահում էր Հենրիխի բոլոր ձեռնարկումներին։ Ինքներդ դատեցեք։ Ժամը 8-ին մոտ Լուվրի մեծ դարպասից դրամահատարանի եւ Աստրիոս փողոցի միջև դուրս եկավ լավ ձիեր հեծած եւ մորթեաստար թիկնոցների մեջ փաթաթված պալատականների հեծելախումբը։ Նրանց հետևեց մանկլավիկների մեծ բազմությունը, ապա ծառաների ամբոխը եւ վերջապես շվեյցարացիների գումարտակը, որն անմիջականորեն նախորդում էր թագավորական կարգին։ Սույն բարդ կառուցվածքը, որին լծված էին հարուստ ձիասարքով 8 ջորիներ, արժանի է հատուկ նկարագրության։ Այն իրենից ներկայացնում էր 4 անիվների վրա դրված մի երկար ուղանկյուն թափք, որը ներսից ամբողջապես կահավորված էր բարձերով, դրսից ծալազարդված էր դիպակև արագույրներով։ Կարգի երկարությունը մոտավորապես 15 ոտնաչափ էր, լայնությունը 8։ Ճանապարհի դժվարանցանելի մասերում կամ շատ դիք տեղերում 8 ջորիներին փոխարինում էին անհրաժեշտ թվով եզներ։ Այդ դանդաղաշարժ, բայց ուժեղ եւ համառ անասունները, թեև արագությունը չէին ավելացնում, բայց վստահություն էին ներշնչում, որ անպայման տեղ կհասնեն։ Ճիշտ է, ուշացումով, եւ այդ ուշացումն էլ կլինի ոչ թե ընդամենը 1, այլ առնվազն 2 կամ 3 ժամ։ Կարգն իր մեջ տեղավորում էր Հենրիխ 3-րդ թագավորին եւ նրա ամբողջ արշավային արքունիքը, բացառությամբ թագուհի Լուիզ դե Վոդեմոնի։ Ճիշտն ասած, թագուհին այնքան քիչ էր պատկանում իր ամուսնու արքունիքին, որ նրա մասին ընդհանրապես կարելի էր չհիշել, եթե չլինեին ուխտագնացություններն ու կրոնական թափորները, որոնց թագուհին ցույց էր տալիս ամենագործուն մասնակցություն։ Ուրեմն հանգիստ թողնենք այդ խեղճ կնոջը եւ պատմենք, թե ովքեր էին մտնում Հենրիխ 3-րդ թագավորի արշավային արքունիքի կազմի մեջ։ Նրա մեջ ամենից առաջ մտնում էր ինքը, թագավորը, ապա թագավորական բժիշկ Մարկ Միրոնը, թագավորական քահանան, որի անունը ցավոք չի հասել մեզ, այնուհետև մեր հին ծանոթ թագավորական ծաղրածու Շիկոն, 5 կամ 6 մինիոնները, որոնք շնոր էին վայելում։ Մեր նկարագրած ժամանակներում այդ երջանիկներն էին Քելյուսը, Շոմբերգը, Դեպերնոնը, Դոն և Մոժիրոնը, այնուհետև 2 վիթխարի քերծեններ, որոնց երկարավուն օցաձև գլուխները հաճախ սարսափելիորեն բաց երախներով մերթնդմերթ դուրս էին պրծնում պարկած, նստած, չոքած կամ կանգնած մարդկանց այդ ամբոխի միջից եւ ի վերջո արշավային արքունիքի անբաժանելի մասն էր կազմում անգլիական պստլիկ շանձակերով լցված կողովը, որը թագավորը ծնկների վրա էր պահում կամ էլ շղթայով կամ ժապավենով կախում էր կրծքից։ Ժամանակ առ ժամանակ հատուկ հարմարեցված խորշից հանում էին նրանց մորը, լցված, ուրած պտուկներով էքշանը, և լակոտների ամբողջ բազմությունը տեղնուտեղը կպչում էր նրա փորից։ Քերծենները, իրենց սուր դնչերը դիպցնելով թագավորի ձախ կողմից չխչխկացող տերողորմյային, որի հատիկները մարդկային գանգի ձև ունեին, ներողամտորեն նայում էին կերակրելու ծեսին և նույնիսկ իրենց նեղություն չէին տալիս խանդելու, քանի որ հաստատ համոզված էին թագավորի բարյացակամությանը իրենց հանդեպ։ Թագավորական կարգի տանիքի տակ ճոճվում էր ոսկեզոծ պղնձալարից հյուսված մի վանդակ։ Այնտեղ թառած էին աշխարի ամենասիրուն աղավնիները, վզի վրա կրկնակի սև երիզներով ձյունաճերմակ թռչուններ։ Եթե բան է կարգում որևէ տիկին էր հայտնվում, այդ կենդանաբանական այգին հարստացվում էր ուիստիտի կամ սապաժու ցեղի 2-3 կապիկներով, որոնք հատկապես հարգի էին վերջին վալուայի արքունիքի մոդայամոլ տիկնանց շրջանում։ Կարգի խորքում, ոսկեզոծ խորշի մեջ կանգնած էր Շատրի Աստվածամայրը, որ Հենրիխ 3-րդ թագավորի պատվերով մարմարից կերտել էր Ժան Գուժոնը. Աստվածամոր խոնարած իր աստվածատուր որդու գլխին ուղաց հայացքը, ասես թե զարմանք էր արտահայտում շուրջ բոլորը կատարվող ամեն ինչին. Միանգամայն հասկանալի է, որ այն ժամանակվա բոլոր պամֆլետները, իսկ դրանց պակասությունը երբեք չի ստացվել, և դարաշրջանի բոլոր երգիծական բանաստեղծությունները, իսկ դրանք անթիվ անհամար են եղել, հաճախ են ըստ արժանվույն հիշատակել թագավորական կառքը, այն սովորաբար անվանելով Նոյի տապան։ Թագավորը բազմել էր կառքի խորքում, շարտրի աստվածամոր արձանի տակ։ Նրա ոտքերի մոտ Քելյուսն ու Մոժիրոնը ժապավեններից գորգ էին գործում։ Մի բան, որ այն ժամանակներում ամենալուրջ զբաղմունքներից մեկն էր համարվում երիտասարդների համար։ Որոշ բախտավորների հաջողվում էր վարպետորեն ստեղծել գույների մինչև այդ անհայտ և մինչ այսօր էլ անկրկնելի համադրություն և գորգեր գործել 12 տարբեր գույների ժապավեններից։ Շոնբերգը միանկյունում քաշված ասեղնագործում էր իր զինանշանը մի նոր նշանաբանով, որ ինչպես իրեն էր թվում, հենց նոր ինքն էր հորինել, իսկ իրականում պարզապես ինչ-որ տեղ պատահաբար հանդիպել էր իրեն։ Կարգի մյուս անկյունում թագավորական քահանան զրուցում էր բժշկի հետ։ Քունը չարած Դոն և Դեպերնոնը ծրված հայացքով պատուհաններին էին նայում և հորանջում, քերծեններից ոչ պակաս։ Եվ վերջապես, դռնակներից մեկում նստել էր Շիկոն, ոտքերը դուրս հանած, որպեսզի ուզած րոպեին, երբ խելքին փչի, պատրաստ լինի կարգից իջնել կամ ներս մտնել։ Նա մեկ հոգևոր օրհներգություն էր երգում, մեկ չափածո սատիրներ էր արտասանում, մեկ էլ այն ժամանակ լայն տարածված անագրամներ էր հորինում, յուրաքանչյուր կուրտիզանի անվան մեջ գտնելով ֆրանսերեն կամ լատիներեն ակնարկներ, որոնք ծայրաստիճան վիրավորական էին բոլոր նրանց համար, ու մանձը նա այդպիսով ծանակում էր։ Երբ կարգը մտավ Շատլեի հրապարակը, Շիկոն հոգևոր մի օրհներգություն սկսեց։ Թագավորական քահանան, որ ինչպես արդեն ասացինք, զրուցում էր Միրոնի հետ, շրջվեց դեպի ծաղրածուն և հոնքերը կիտեց։ «Շիկո, բարեկամս», ասաց թագավորը, «զգուշացիր, կծիր իմ մինյոններին, պատար-պատար արա իմ մեծությունը, ինչ ուզում ես ասա Աստծո մասին, Աստված բարի է, բայց եկեղեցու հետ մի վիճիր»։ «Շնորհակալություն խորհրդի համար, տղաս», պատասխանեց Շիկոն, «իսկ ես չեմ էլ նկատել, որ այստեղ, անկյունում, մեր հարգարժան քահանան բժշկի հետ զրուցում է վերջին հանգուցյալի մասին, որին բժիշկն ուղարկել է Սուրբ Հորը, որպեսզի սա եղծերի մարմինը հողին հանձնի, և գանգատվում է, որ դա մի օրվա մեջ հաշվով արդեն երկրորդն է եղել, և որ իրեն շարունակ կտրել են ճաշից. օրհներգություններ պետք չեն, ոսկե խոսքեր ես ասում. օրհներգություններն արդեն հնացել են, ավելի լավ է, ես քեզ համար երգեմ միանգամայն նոր մի երգ»։ «Իսկ եղանակը ո՞րն է», հարցրեց թագավորը։ «Շարունակ նույնը», պատասխանեց Շիկոն և սկսեց կոկորդով մեկ երգել. «Մեր թագավորը պարտք ունի 100 միլիոն»։ «Իմ պարտքը շատ ավելի է», ընդհատեց նրան Հենրիխը։ «Քո երգի հեղինակն իրազեկ չէ»։ Շիկոն այդ ուղումից բնավ չշփոթվելով շարունակեց. «Հենրիխը պարտք է 1 միլիոն ու 1 միլիոն, իր մինյոնների վրա է ծախսել. Պետք է ստեղծել շտապ մի օրենք, որ թագավորը հանկարծ գրավ չդրվի, ավելացնել նորանոր մաքսեր, եթե պարտք լինի, նաև նոր հարկեր. Հարպիաների ցեղն այս գիշատիչ մագիլները մեր կոկորդն է խրել, ցոպության անկուրտ զավակները այդ, ամեն ինչ կլում են առանց ծամելու»։ «Վատ չէ», ասաց Քելյուսը շարունակելով հյուսել ժապավենները։ «Դու հիանալի ձայն ունես, Շիկո, առաջ անցիր, բարեկամ»։ «Քո խոսքն ասավ, Ալուա»։ Քելյուսին պատասխանի չարժանացնելով թագավորին դիմեց Շիկոն։ «Արգելիր քո բարեկամներին ինձ բարեկամ անվանել, դա ստորացնում է ինձ»։ «Չափածո խոսիր, Շիկո», պատասխանեց թագավորը։ «Քո արձակը մի գրոշ չարժե»։ «Շատ լավ», համաձայնվեց Շիկոն և շարունակեց. «Ադամանդով ու փոսկով է պատած արծաթադրվակ հագուստը նրանց. գինարմատն անգամ ամոտ կզգա, այսպիսի շորով մարդկանց մեջ դուրս գա. Հարմար է ցցել գլուխները ծակ, օձիքների մեջ լայն ու ընդարձակ, ծորենն այլևս սպիտանի չէ, որոսլա պատրաստեն օձիքի համար. Ճերմակ բրինձն է նրանց հարկավոր, բրինձ հասցրեք մեր մինյոններին»։ «Եցես», գովեց թագավորը։ «Ասա ինձ, դո, Դու չես հնարել այդ բրնձի օսլան։
Ոչ, տերիմ, պատասխանեց Շիկոն։
Պարոն դ Սեն Մեգրենն է հնարել։
Նա, որ անցյալ տարի հոգին տվեց Աստծուն։
Նրան մայենացին է սրա խոխող արել։
Գրողը տանի, մի խլեք խեղճանգությալի վաստակը։
Չէ, որ իր հիշատակը սերունդներին հասցնելու համար նրա միակ հույս այդ օսլան է, և մեկ էլ այն տհաճությունները, որ նա պատճառել է դուքս դգիզին։
Եթե խլեք նրանից օսլան, նա կես ճանապարհին կմնա։
Եվ ուշադրություն չդարձնելով թագավորի դեմքին, որը մռայլվել էր այդ հուշերից, Շիկոն նորից երգեց. Սանրվածքը նրանց հույժ նորաձև է։
Հասկանալի է, խոսքը շարունակում է վերաբերել մինյոններին, նկատեց նա մի պահ ընդհատելով երգը։
Այո, այո, շարունակիր, ասաց Շոնբերգը։ Շիկոն երգեց. Սանրվածքը նրանց հույժ նորաձև է, քանոնով են կտրված մազերը, հետևից կարճ են, ասես ծտի թև են, առջևից շատ երկար են վարսերը։
Քո երգն արդեն հնացել է, ասաց Դեպերնոնը։
Ինչպես թե հնացել է, երեկ է միայն ծնվել այն։
Ինչ կա որ, այսօր առավոտյան մոդան արդեն փոխվել է, ահա տես։
Եվ Դեպերնոնը գլխարկը հանելով, Շիկոին ցույց տվեց, որ իր մազերը առջևից գրեթե նույնքան կարճ են խուզված, որքան և հետևից։
Թու, ինձ զզվելի գլուխ է, նկատեց Շիկոն և շարունակեց երգել։
Եվ ինչեր ասես չեն անում նրանք մազերի հետ հարթ ու տափակ, սոսնձում են խիտ ու վարսերը սև, դարձնում գանգուր ու ալեձև, լոկծաղրածուի թասակ կսազի, այդպիսի գլխին ու մազին։
Ես չորրորդ տունը բաց եմ թողնում, ասաց Շիկոն։
Այն չափից դուրս անբարոյական է։
Եվ շարունակեց.
Գուցե կարծում եք, թե ձեր պապերը, ֆրանսիացիները հին սերնդի, հաղթության աստծո սիրելիները և ասպետները պատվախնդիր, իրենց մազերի մասին են խորհել, երբ դուրս են եկել արշավանքի, կամ սուսերն են իրենց փոխել վերջ գործիքներով հարդարանքի, և մարտին է տվել քսված դեմքով, ոսլայած շորով, պաճուճանքով։
Գեցես, ասաց Հենրիխը, եթե իմ եղբայրն այստեղ լիներ, նա շատ երախտապարտ կլիներ քեզ, Շիկո։
Այդում ես եղբայր անվանում զավակս, հարցրեց Շիկոն։
Գուցե Ժոզեֆ Ֆուլոնին, Սուրբ Ժնևիևի վանքի վանահորը, որտեղ ինչպես լսել եմ, դու պատրաստվում ես ձեռնադրվել։
Ոչ, պատասխանեց Հենրիխը Շիկոյի կատակների տրամաբանությամբ վարակված։ Ես խոսում եմ իմ եղբայր Ֆրանսուայի մասին։
Ահ, դու ճիշտ ես, նա իրոք քո եղբայրն է, բայց ոչ Քրիստոսի, այլ Սատանայի կողմից։
Ուրեմն դու խոսում ես այն նույն Ֆրանսուայի մասին, որն Աստծո ողորմածությամբ Ֆրանսիայի գահի ժառանգն է։ Բրաբանտի, Լոտիերի, Լուքսեմբուրգի, Գելդի, Ալոնսոյի, Անժուի, Տուրենի, Բերի, Էվրի ու շատ օտիերի դուքսը, Ֆլանդրիայի, Հոլանդիայի, Զելանդիայի, Ձյութֆենի, Մենի, Պերշի, Մանտի, Մելանի և Բոֆորի կոմսը, սրբազան կայսրության մարկիզը, Ֆրիզի և Մալինի սինյորը, Բելգիայի ազատության պաշտպանը, որի բնատուր մի քթից ծաղիկ հիվանդությունը երկու քիթ է շինել։ Այդ քթերի մասին ես այսպիսի մի քարյակ եմ հորինել։
Պարոնայք, մի նայեք ծուռ աչքով Ֆրանսուային ու նրա քթին, հենց երկու քիթ է օրենքով տրվում երկդիմի այրերին։
Մինյոնները միահամուր քրքջացին, քանի որ Անժուի դքսին համարում էին իրենց անձնական թշնամին, և դքսին ծանակող էպիգրամը իսկույն նրանց ստիպեց մոռանալ իրենց դեմ ուղված սատիրը, որը մինչ այդ երգել էր Շիկոն։
Ինչ վերաբերում է թագավորին, ապա քանի որ սրամտությունների այդ հորձանքից նրա վրա միայն առանձին կաթիլներ էին ընկել, նա ծիծաղում էր բոլորից բարձր, շաքար ու թխվածք էր բաժանում շներին և ջանասիրաբար լեզուն էր սրում իր եղբոր և իր բարեկամների վրա։
Հանկարծ Շիկոն բացականչեց.
«Թու, Հենրիխ, որքան անխոհեմ է դա, որքան անզգույշ է և նույնիսկ հանդուգն»։
«Ինչի մասին ես խոսում», հարցրեց թագավորը։
«Չէ, Շիկոյի խոսքը վկա, դու այդպիսի բաներ չպիտի խոստովանես, լավ չէ»։
«Ինչպիսի բաներ», հարցրեց զարմացած թագավորը։
«Այն բաները, որոնք խոստովանում ես ամեն անգամ, երբ ստորագրում ես անուն ազգանունդ»։
«Ախ, Հենրիխ, ախ, զավակս»։
«Զգուշացեք, տերարքա», ասաց Քելյուսը Շիկոյի մեղուշ տոնում ինչ-որ չար կատակ կասկածելով։ Սատանան տանի, ինչպես եմ ես ստորագրում։ Ստորագրում եմ այսպես. Հենրիխ Վալուա։
Շատ լավ։
Նկատեցեք, պարոններ, նա ինքն ասաց իր բարի կամքով։
Իսկ հիմա տեսնենք այդ 13 տարերի մեջ, չի գտնվի արդյոք մի վտար։
Ինչպես չէ, կգտնվի։ Հենց Վալուան վյով է սկսվում։
Վերցրեք ձեր ցուցակները, հայր քահանա, քանի որ հիմա դուք կիմանաք, թե այսուհետև ինչպես պետք է այնտեղ գրեք թագավորի անունը։ Չէ՞ որ Հենրի Վալուան դա ընդամենը անագրամ է։
Այսինքն ինչպես։
Շատ հասարակ։ Սոսկ անագրամ։ Ես հիմա ձեզ համար կբացեմ ներկայումս թագավորող մեծության իսկական անունը։ Եվ այսպես, մենք ասացինք, որ Հենրիխ դե Վալուա ստորագրության մեջ կա վտարը։ Մտցնենք այն մեր ցուցակների մեջ։
Մտցնենք, ասաց Դեպերնոնը։
Այնտեղ չի գտնվի նաև ի տարը։
Իհարկե կա, Հենրի բարի վերջին տարն է։
Որքան անսահմանափակ է մարդկային խարդավանքը, ասաց Շիկոն։ Տեսեք, ինչպես են իրարից բաժանել այդ երկու տարերը, որոնք ստեղծված են կողք կողքի կանգնելու համար։ Ուրեմն, ին գրեք, վ-ից անմիջապես հետո, եղավ։
Այո, պատասխանեց Դեպերնոնը։
Այժմ լավ փնտրենք։ Չենք գտնի արդյոք մի հատիկ լտար։
Ահա նա, բռնվեցիր։
Իսկ հիմա մեզ այ է պետք։
Այդ էլ կա, մեզ պետք է ևս մեկ հատկի։
Այդ էլ գտանք։ Եվ վերջապես մնում է մի ն։
Ահա։
Դու կարդալ գիտես, նոհարե։
Գիտեմ, համոթ ինձ, ասաց Դեպերնոնը։
Տեսեք, թե ինչ խորամանկն է։ Գուցե կարծում ես, թե այնքան նշանավոր պարոն ես, որ կարող ես լրիվ անգրագետ լինել։
Դատարկախոս, ասաց Դեպերնոնը, իր սարբականը թափահարելով Շիկոյի գլխին։
Խփիր, բայց կարթագրագետ, ասաց Շիկոն։
Դեպերնոնը ծիծաղեց և բարձրաձայն կարթաց։
Վիլեյն, Վիլեյն, ստոր։
Կեցես, բացականչեց Շիկոն։
Տեսնում ես, Հենրիխ, ինչպես է այդ արվում։ Ահա արդեն գտանք իսկական անունդ, որ մկրտության ժամանակ տրվել է քեզ։ Հույս ունեմ, եթե ինձ հաջողվի վերածնել քո իսկական ազգանունը ևս, դու կհրամայես այնպիսի մի թոշակ նշանակել ինձ, որը ոչ մի բանով պակաս չի լինի մեր եղբոր Կարլոս 9-րդի կողմից պարոն Ամիոին շնորվածից։
Ես կհրամայեմ դագանակներով ծեծել քեզ, Շիկո, ասաց թագավորը։
Որտեղ դու դագանակներ կգտնես, զավակս, որով ծեծում են ավազակներին։ Չլինի թե լեհաստանում, հասա ինձ, խնդրեմ։
Սակայն, եթե ես չեմ սխալվում, Մայենի դուքսը ինչ-որ տեղից հենց այդպիսի մի դագանակ էր գտել այն օրը, երբ քեզ իմ խեղճ Շիկո բռնել էր իր սիրուհու հետ, նկատեց Քելյուսը։
Դա մի հաշիվ է, որը մենք դեռ կփակենք, հանգիստ եղեք, սինյոր Կուպիդո։ Ահա այստեղ գրված են դքսի բոլոր պարտքերը։ Եվ Շիկոն մատով թխթխկացրեց իր ճակատը, մի բան, որն ապացուցում է, թե արդեն այն ժամանակներում գլուխը համարվել է հիշողության շտեմարան։
«Վերջ դուր, Քելյուս», միջամտեց Դեպերնոնը, «թե չէ քո պատճառով ձեռքներիցս բաց կթողնենք ազգանունը»։
«Մի վախենա», ասաց Շիկոն։ «Ես պինդ եմ բռնած. Եթե խոսքը վերաբերվեր պարոն դե Գիզին, կասեի, թե բռնած եմ պոզերից, իսկ քո մասին, Հենրիխ, պարզապես կասեմ, ականջներից եմ բռնած»։
«Ազգանունը տուր տեսնենք, ազգանունը», միաձայն պահանջեցին մինյոնները։
Մենք մնացած մյուս տարերի մեջ ամենից առաջ տեսնում են գլխատար Հաշը։ «Նոհարե, գրիր Հաշ»։
Դեպերնոնը հնազանդվեց։
«Այնուհետև գրիր Է, ապա Ռ, և Վալիոս բարի մեջ մնացած Օ»։ Վերջապես, Հենրիխի ստորագրության մեջ անունն ազգանունից բաժանում են երկու տարեր, որոնց գիտական քերականներն անվանում են մասնիկ։ «Եվ ահա ես ձեռք եմ դնում Դ-ի ու Ե-ի վրա, և այդ բոլորը Ս-ի հետ միասին, որով ավարտվում է տոհմանունը, կազմում են մի բառ. Էպերնոն, կարդա այդ բառը տառ առ տառ»։
«Հերովդես», կարդաց Դեպերնոնը։
«Միլյան Հերովդես, ստոր Հերովդես», բացականչեց թագավորը։ «Ճիշտ է», ասաց Շիկոն։ «Եվ դու, Հենրիխ, ամեն օր այդ անունով ես ստորագրում, թուք»։ Եվ ծաղրածուն ետ թեքվեց,
դեմքի վրա պատկերելով սարսափ ու նողկանք։